Бүген 12 августта Россиядә хәрби һава көчләре көне билгеләп үтелә. Хәрби авиаторларны һәм хәрби һава көчләре ветераннарын бәйрәмнәре белән Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлады. 12 августта илебез хәрби һава көчләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватанга күп еллык батырларча хезмәт итү һәм үз-үзләрен аямыйча хәрби бурычны үтәү символы. 1912 елда бу көнне оештырылган хәрби авиация данлы үсеш юлын узды. Һәм Россиянең бөек авиация державасы буларак формалашуына нигез салды. Хәзерге вакытта авиация Россия Федерациясе кораллы көчләренең иң мобиль һәм маневрлы төре. Ул һава шикләрендә илнең иминлеген тәэмин итү һәм мәнфәгатьләрен яклау өчен билгеләнгән. Язмышлары илнең хәрби һава көчләре белән бәйле булган татарстанлыларны бу бәйрәм көнендә чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, иминлек, яңа уңышлар һәм хәрби әзерлекне күтәрү дә уңышлар телим диелгән премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында. Бүгенге көнгә Татарстан игенчеләре 1,982,000 тонна ашлык суктырып алды. Барлык мәйданның 81%-ында уңыш җыелган. Республика буенча һәр гектардан уртача 15,8 центнер уңыш чыга. Бүгенге көнгә иң күп ашлык Чистай һәм Тәтеш районнарында. Бу район игенчеләре 91,093,000 тоннадан артык ашлык җыйган. Бүген 100% Татарстан виртуаль мәйданында фән, мәгариф, хезмәт базары дип аталган халыкара онлайн форум узачак. Ул Татарстандагы мәгариф системасы һәм хезмәт ресурсларына багышлана. Форумда 100-дән артык спикерның чыгыш ясавы көтелә. Лекция, презентация, осталык дәресләре шулай ук бөтен дөньяның мәгариф өлкәсе белгечләре арасында фикер алышу һәм дебатлар була. Белем бирүнең төрле дәрәҗәсенә багышланган 4 сәхнә оештырыла. Форумда педагоглар гына түгел, студентлар да катнаша. Мәктәпкә чә яшьтәге балалар һәм мәктәп укучыларының ата-аналарына ярдәм итүгә аерым көн багышлана. Илнең иң яхшы педагоглары балаларны тәрбияләү буенча үз тәҗрибәләре белән уртаклаша. Бүген 12 август көнне Татар китабы йорты Әдәби Казан дигән шәһәр буйлап җәяүле экскурсия үткәрә. Бу экскурсияне беренче тапкыр оештырабыз. Маршрутның беренче ноктасы безнең музей, Шәриф Камалның мемориаль фатиры. Чөнки 30-нчы елларда күп кенә әдәби процесслар шушы йортта һәм шушы урамда барган. Шулай ук Кремль урамындагы берничә ноктада тукталачакбыз. Экскурсия матбугат йортында тәмамланачак, диде Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин. Шулай ук экскурсия килүчеләрне тарих фәннәре кандидаты Гөлназ Җиһангирова Татар Совет газеталары редакцияләре белән таныштырачак. Хадит Акташ һәм Галискар Камалның кайда эшләүләрен һәм башкалар турында сөйләячәк. Экскурсия сәгать 5-тә Островский урамы 15-нче йортта башлана. Бүген казанлылар ВИЧ йогышына түләүсез аноним тест уза алачак. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 акциясе сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. Белгечләр шәһәр халкына бу авыру турында сөйләячәк. Шәхси куркынычларны бәяләргә ярдәм итәчәк һәм яклауның нәтиҗәле чаралары турында искә төшерәчәк. Моннан тыш акцияне үткәрү чорында Татарстанда өлкән сыйныф укучыларының медицина хезмәткәрләре һәм ата-аналары өчен мәгълүмати агарту семинарлары узачак. Экспресс-тест ясату өчен мобиль пункт 10 августта Чаллыда һәм Түбән Камада булды. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 бөтен Россия акциясе 1 июньдә Санкт-Петербургта старт алды һәм 1 ноябрьдә Хабаровскида тәмамлана. Югары квалификацияле белгечләр командасы кешеләргә ВИЧ инфекция таралу проблемасын искә төшерү өчен Россиянең 50 төбәгенең зур һәм кеше шәһәрләрендә булачак. Бүгеннән 29 августка кадәр Костер сәламәтләндерү үзәге базасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Без бергә исемле профильле сменасы уза. Онда Татарстан районнарыннан 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 100-дән артык бала катнаша. Алар өстәмә белем бирүнең өстенлекле юнәлешләре, иҗади, спорт, туристлык, патриотик, социаль-педагогик бәйге җиңүчеләре һәм лауреатлары. Смена дәвамында иҗат, сәламәт яшәү рәвеше, социаль чаралар оештырылачак. Казанда 5А номерлы трамвай маршруты вакытлыча үзгәрәчәк. Бу Сәйдгалиев урамындагы трамвай юлларын реконструкцияләү һәм пассажир тукталышларын күчерү белән бәйле. Иртәгә сәгать 11-дән 2 тәүлек дәвамында 5А номерлы трамвай Тимер юл вокзалы Глазунов урамы кыскартылган маршруты буенча йөриячәк. Трамвай 1 номерлы Тимер юл вокзалы маршрутының соңгы тукталышына кадәр бара. Гадәти маршрут буенча трамвай 16 августта сәгать 5-тән йөри башлаячак. 12 август халыгара яшьләр көне, ә 14 августта илебездә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Шушы даталарга туры китереп, бүген Саба муниципаль районы үзәгендә республикабызда татар телендә эшләүче радиостанцияләр коллективлары арасында пляж волейболы буенча турнир була. Мондый ярышка моннан 8 ел элек нигез салынган иде, әмма коронавирус пандемиясе аркасында узган ел үткәрелмәде. 2019 ел турнирында җиңгән Саба радиосы үткәрә торган бүген 7-нче ярышта Татарстан радиосы, Татар радиосы, Шаулының Күңел, Мамадышының Нұқрат дулқыннары, Биектау FM, Қазаннан Болғар, Китап һәм Дулқын радиолары коллективлары қатнаша. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырған ұтмағыз, үзегізіне һәм яқыннарыгызны сақлағыз.